Vítejte v právním koktejlu. Já jsem Andrea.
A já jsem Matěj. Rádi si povídáme o právu a všem, co s ním souvisí.
A abychom i vám ukázali, že právo nemusí být jen o paragrafech, rozhodli jsme se naše diskuze nahrávat.
Pojďme se do toho pustit.
Tato epizoda vznikla za podpory advokátní kanceláře Břísa Trubač. Matěj, myslíš si, že budeme žít ve světě, ve kterém budeme muset podepisovat papír nebo třeba zaškrtávat ano v mobilu, když budeme chtít mít s někým sex?
No, to se teď dost omílá, že jo? A myslím, že nám to určitě nehrozí. A taky to nikde ve světě nefunguje, že jo? Nebo?
No, zrovna země, kterou si dáváme často vlečem za vzor, Dánsko, s tím, jakou si zkušenost přímá. Po zpřísnění legální definice znásilnění před 2 lety tam přišla jedna soukromá firma s mobilní aplikací e-consent, ve kterém před pohlavním stykem partneři museli zaškrtnout, zda se sexem souhlasili, přičemž souhlas aplikace uloží na zabezpečených serverech. Její tvůrci přitom předpokládali, že v budoucnu by mohla posloužit třeba při obvinění ze znásilnění. Zároveň ale upozorňovali, aby se lidé nespoléhali jen na ní. Jeden souhlas je v aplikaci poté platný na jeden pohlavní styk během 24 hodin, což prostě zní bizárně, ale zároveň může být kdykoliv zrušen, což je ještě bizárnější. No a podobná aplikace XPS, pravděpodobně takhle se to vyslovuje, vznikla i v Česku, ale stejně jako v Dánsku se úplně neuchytila.
Já teda o takových aplikacích vlastně nic nevím, ale takhle na první dobrou mi to upřímně připadá jako nesmysl a asi vlastně i trochu nebezpečný nesmysl, protože si dovedu představit, že takovéhle nápady a priori vystraší půlku těch, kteří třeba jsou nějaké smysluplné změně, alespoň potenciálně nakloněni. Navíc teda z právního hlediska bych cítil, že udělení souhlasu v nějaké aplikaci bude naprosto bez významu. Asi tak z deseti důvodů. A asi mě takhle od boku napadá, že půjde jen obtížně verifikovat třeba, zda se jedná o nějaký jako svobodný projev vůle, nebo jestli ten souhlasný projev vůle trval celou dobu. No, zkrátka velký špatný. No. A, takže tak no, konec konců o tom, jak je to se souhlasem v souvislosti s trestným činem znásilnění, si vlastně dneska chceme povídat, že?
Přesně tak, my jsme začali právě tímhle proto, že se podíváme na trestný čin znásilnění. Česká politická scéna totiž v posledních týdnech řeší celou řadu společensky rozdělujících témat, které jsou navíc určitým způsobem považována za právnická, kromě nové zákonné úpravy manželství pro stejnopohlavní páry, což jste asi zaznamenali ty diskuze o tom, jestli je řízek a podobně, tak se řeší třeba i boj proti domácímu násilí, tam ty diskuze nejsou tak hrozné. A mimo jiné v tomto balíku těchto jako společensky kontroverzních rozdělujících témat je i redefinice trestného činu znásilnění. A o tom dneska bude epizoda, o tom, co se vlastně projednává, jaké změny můžou být nakonec a zároveň také, co si o tom myslíme my. Za nás to není totiž jen důležité společenské téma samo o sobě, ale také poměrně vypjatá diskuze, která kolem toho probíhá, ukazuje i na zajímavé a v právnickém a politickém světě již klasické dilema, totiž jestli je lepší zavádět společenskou změnu pomocí práva a jeho nástrojů, nebo jestli náhodou není lepší zachovat status quo a doufat, že ke změně k lepšímu dojde jinak.
Já mám tady třeba pocit, že ta společenská změna už vlastně proběhla, nebo přinejmenším probíhá a současná právní úprava a hlavně pak její aplikace balancuje na hraně toho, že bude její vlastně dost hroznou brzdou. Jo. Ale je to složitější, tak zkusme mít to naše povídání zase nějak trochu strukturované. Asi se shodneme na tom, že větší politická debata ohledně změny legální definice znásilnění začala spíš nedávno. Samozřejmě poučené, specializované neziskové organizace, na prvním místě asi Consent, volali po nějaké změně již dříve, vše se ale naplno rozjelo až s kauzou Dominika Ferryho z TOP 09. Jak asi všichni víme, kariéru někdejší stoupající hvězdy zdejší politiky zastavilo v roce 2021 obvinění několika žen ze sexuálního násilí. Dnes Ferry čelí obžalobě, dle které se o jedno znásilnění pokusil a dvou se pak přímo dopustil. V jednom případě měl jít o znásilnění spáchané na 17-leté dívce, za což teda taková ta klasická formulka mu hrozí až 10 let odnětí svobody. Od letošního února je pak teda Ferryho případ před soudem, probíhají nějaká slyšení. Původně jsme se měli rozsudek dozvědět v červenci, ale jeho vyhlášení bylo odročeno na podzim s tím, že znalci potřebují na vyhotovení posudků více času. A ještě tedy dodám, že Ferry vinu vehementně odmítá.
Ať už soudní líčení s Dominikem Ferrym dopadne jakkoliv, jeho případ byl pravděpodobně největším impulzem, aby se tématu znásilnění a obecně i sexualizovaného násilí chopili politici. Respektive spíše političky, které se po sněmovních volbách na podzim 2021 do sněmovny dostaly. Vznikl sněmovní podvýbor pro problematiku domácího a sexuálního násilí, kterému předsedá Taťána Malá z hnutí ANO, asi si ji většinou pamatujete, protože byla na ministerstvu spravedlnosti ministryní, ale poměrně velmi krátce, protože se ukázalo, že opsala jednu ze závěrečných vysokoškolských prací. Myslím, že tam hráli roli nějaký králíci nebo něco takového. Ale kromě teda Taťány Malé ve výboru sedí třeba Barbora Urbanová za Starosty, Klára Kocmanová za Piráty nebo Eva Dekroa z ODS. Právě z tohoto politického podhoubí, které jde napříč stranami, dostalo Ministerstvo spravedlnosti pod vedením Pavla Blažka z ODS letos na jaře zadání vypracovat a navrhnout nějakou novou definici trestného činu znásilnění.
Pardon, rozumím tomu správně, že ten podvýbor tlačí směrem k nějaké jako progresivní variantě té
je
úpravy?
Je to tak. Nelíbí se jim ten status quo, takže oslovují Pavla Blažka z konzervativní ODS, aby s tím něco dělal.
Jasně. Dobře, tak ještě než se podíváme na ty možné podoby změn, tak si rychle řekněme, co o znásilnění říká trestní zákoník dnes a taky, jak ta definice v praxi funguje, nebo možná nefunguje. Takže trochu suše a stručně, trestný čin znásilnění upravuje paragraf 185. trestního zákoníku, dle kterého se za znásilnění považuje donucení k pohlavnímu styku, a to buď násilím, nebo pod pohrůžkou násilí, nebo jiné těžké újmy. Za znásilnění se pak také považuje to, pokud k právě takovému činu pachatel zneužije bezbrannosti druhé osoby. Ten paragraf také rozlišuje řadu forem toho trestného činu, kterým nějak odpovídají jeho skutkové podstaty, které jsou odstupňovány dle jejich závažnosti. A k těm bychom se ještě vrátili. Teď chci zmínit to, co je v nějaké míře podstatné a co už řada z vás ví, totiž že ta česká legální definice se liší třeba od té švédské nebo německé, mimo jiné tím, že explicitně nestojí na absenci souhlasu. O tom konceptu toho souhlasu v tomhle kontextu se budeme bavit ve větším detailu také později. Teď ale ještě rychle k té zmíněné praxi. Trestní právo, ostatně jako každá právní úprava, stojí do značné míry na abstraktních pojmech, které se při řešení konkrétních kauz nějak vykládají. Na nějaké zcela základní úrovni soud zkrátka zjišťuje, jestli projednávaný skutek, řekněme toho obviněného, když se dnes bavíme o trestním právu, splňuje znaky pojmu, který je uveden v nějakém právním předpisu. No. V kontextu znásilnění se tak bude třeba řešit, co přesně mělo v daném případě být násilím ze strany pachatele, nebo tím donucením, no, nebo násilným donucením. A tady nejde nezmínit významné usnesení Nejvyššího soudu, které řešilo takzvané zamrznutí oběti, kdy ta dotyčná či dotyčný podle Nejvyššího soudu projevují vážně míněný nesouhlas i za situace, kdy verbálně nekomunikují a choulí se v nějaké obrané pozici, třeba v klubíčku. No a za splnění samozřejmě dalších znaků skutkové podstaty je v současné době překonání takového takto projeveného nesouhlasu násilným donucením ve smyslu toho 185. paragrafu trestního zákoníku, což teda je opravdu významný a jako zjevně pozitivní posun. Zároveň teda mi je vlastně trochu zle z toho, že si česká společnost musela na tohle usnesení počkat až do roku 21, tuším. Hlavně je to ale v uvozovkách právě jen usnesení nejvyššího soudu, jo, které sice pracuje s konceptem souhlasu té oběti, to je pěkné, ale zároveň teda řeší jen poměrně úzce vymezenou situaci, řady jiných se nedotkne vůbec nebo je nepřímo, prostě to není systémové řešení. S nějakým více uniformním přístupem soudu k problematice znásilnění je to teda obecně těžké a to jsem jenom u těch soudů. Důležití jsou také státní zástupci a policisté, které si teda v některých svých článcích kritizovala Andreo, a tak co prosím tě ti přesně vadilo?
To, co tady říkal Matěj, může trochu znít jako přednáška z trestního práva, ale je strašně důležitá proto, když se budeme bavit o té praxi a abyste dokázali pochopit, v čem je problém třeba v současné definici trestného činu znásilnění. Právě to, že ani policisté, ale ani státní zástupci nemají vždy přesně jasno v tom, co je dle tuzemských zákonů vlastně znásilnění, se ukázalo právě na kauze Dominika Ferryho. A nešlo jenom o to, co znásilnění je a co není, ale co naplňuje ty dané abstraktní pojmy, o kterých Matěj mluvil. Letos na jaře jsem totiž psala článek o 5 odložených případech trestného činu znásilnění, které se nakonec v kauze Ferry nedostaly před soud. Na rozdíl od těch 3 jich zmíněných, o kterých se tedy na podzim definitivně rozhodne a o kterých část z vás asi četla v médiích. Tyto případy jsou odložené proto, že podle policistů a státních zástupců prostě nenaplňovaly znaky znásilnění tak, jak je současný zákon předpokládá. Jak ale ve svých podáních popisovali advokáti obětí Adela Hořejší a Pavel Úl, argumentace, na základě které byl těmto ženám odepřen přístup k soudu, byla nelogická a do určité míry vůbec neodpovídala postavení policistů a státních zástupců v trestním procesu. V podstatě oni namítali, a já si myslím, že správně, že státní zástupci a policisté v podstatě nějak suplovali rozhodnutí soudu.
Dobře, a ještě, jestli bys nám to trochu rozvedla, v čem nelogická argumentace, v čem mělo být nepříslušné to postavení a zase ta argumentace?
Na těchto 5 odložených případech je zvláštní to, že ani policisté, ani státní zástupci nerozporují, že by se takové skutky odehrály a nerozporují ani výpovědi jednotlivých žen. To znamená, oni říkají ano, tyto ženy popisují přesně to, co se stalo, my to máme prošetřené, jestli Dominik Ferry říká, že to stalo jinak, tak to tak není. A my vlastně dáváme za pravdu těm ženám. Nicméně z právního hlediska tyto orgány v popsaných skutcích trestný čin znásilnění nevidí. Nelogické se advokátům přitom zdají argumenty, kterými tento názor podpírají. Státní zástupci o něch 5 případů odložili s tím, že ženy sice kladly odpor, nicméně se nejednalo o odpor dostatečný. Zapomněli však ve svých usneseních vyjasnit, co by tedy ten dostatečný odpor měl být. Podle nich to nebylo odstrkování, opakování slov jako nechci, ne, nebo třeba ani jako projev fyzického odstrčení, toho, že tam už byla nějaká síla ze strany třeba těch dívek. Podobně slabí byli státní zástupci a policisté i u výkladu toho, co podle nich znamená bezbranost těch žen. Opilost ani zahnání druhé osoby do kouta bez možnosti úniku dle orgánů činných v trestním řízení nestačila. Jako vodítko jim přitom mohlo posloužit právě to usnesení nejvyššího soudu, které zmiňoval Matěj. A rovnou ještě dodám, že Pavel Úl v ústavní stížnosti, o které bude brzy rozhodovat ústavní soud, dále dle mého soudu správně poukazuje na nepoměr mezi tím, jak státní zástupci obecně přistupují k trestnému činu znásilnění oproti celé řadě jiných trestných činů. On přímo píše, že u krádeže se také přece neskoumá, zda okradený toho zloděje dostatečně rázně informoval, že si nepřeje, aby mu byl odcizen majetek předem.
Jestli bys mohla tu poslední věc to ještě trochu vysvětlit.
Mně to přijde, to konstatování přiléhavé proto, že když vás někdo půjde okrást, tak vy dopředu neříkáte, prosím tě, já bych chtěl, abys mě neokradl a pokud mě okradeš, bude to trestný čin, já s tím velmi nesouhlasím, abys mě okradl. Nicméně s tím, jak policie a státní zástupci alespoň v těchto případech nahlíží na trestný čin znásilnění, tak vlastně vytýkají těm ženám, že dostatečně neprojevali odpor a neříkali ne, A Dominik Ferry teda nemohl poznat, že to nechtějí, že vlastně dělá něco trestného, protože ta hranice u trestného činu znásilnění je něčem trochu společensky daná. A policisté a státní zástupci přenášejí tu odpovědnost na oběti, nikoliv na pachatele. A to je to, proč Pavel Úpak přirovnává ten postup ke krádeži a říká, nedává to smysl u jiné trestné činnosti, tak proč to děláme u trestného činu znásilnění. Ještě bych dodala, že druhá podstatná námitka advokátů, které také dost rozumím, se týká té již zmiňované role státních zástupců, co by gatekeeperů kauz, které se před soud dostanou a které naopak ne. Podle mě to totiž mělo dojít až do stádia soudního procesu, ve kterém se mělo rozhodovat, jestli právě Ferryho jednání naplňuje tyto abstraktní pojmy, respektive kde ta hranice mezi těmi pojmy stojí. To znamená, co je dostatečný odpor a co není. Podle mě není rolí státních zástupců a policistů interpretovat, jestli to už tam na té škále sahá nebo ne, ve chvíli, kdy víme, že tam ten odpor byl. A to je ten argument, který mi přijde, že Pavel Úl i Adéla Hořejší taky poměrně dobře vystihli. Když jsem o té celé problematice a kauze Ferry psala a taky samozřejmě přemýšlela, tak jsem si zároveň uvědomila, jak jde o generačně štěpenou společenskou debatu, která je ve své podstatě o tom, jaké modely chování mezi muži a ženami dnes česká společnost toleruje a které už ne. A tuhle už dost složitou debatu do toho všeho navíc komplikuje to, že právě ani státní orgány evidentně nemají úplně jasno v tom, co je vlastně sexuální násilí a co lze z hlediska paragrafu označit za znásilnění.
S tím bych tedy dost souhlasil. Zároveň s tím, jak tahle nejistota vlastně na všechny působí poměrně špatně, tak s tím také sílí hlasy, které žádají nějakou změnu. Jak té právní definice, tak i nějakou komplexnější společenskou osvětu. Obě spolu nějak konec konců souvisí. Já si teď lámu hlavu nad tím, do jaké míry je to opravdu téma, u kterého se ty postoje dělí podle příslušnosti k té které generaci. Asi to mám zkreslené tím, jak podobně o tom přemýšlí třeba moji příbuzní, ale asi připouštím, že to vlastně tak v nějaké asi celkem podstatné míře může být. Jako ne, že bych trpěl dojmem, že starší generace plošně bagatelizuje znásilnění, ale jako na sociálních sítích to tak občas může místy působit. V čem asi cítím opravdickou proměnu je pak asi to, jak otevřené diskuze o těchto těžkých otázkách a třeba obecně nějakých hlubších vnitřních pocitech umí vést ta moje mileniálská generace a ty mladší jsou na to, myslím, ještě líp a jako to je skvělé a tam tu bariéru oproti té starší generaci fakt cítím a asi by se z toho dalo něco usuzovat i pro tu diskuzi, kterou tady vedeme dneska my dva.
Právě to, že mluvíme o generačně rozdělené diskuzi, souvisí také s tím, kdo dneska reprezentuje státní zástupce, policisty a soudce. Samozřejmě v těchto řadách najdeme dneska převahu právníků ze starší či střední generace, logicky, které si často v sobě nesou roky budované stereotypy. Stejně jako Matěj to zmiňoval, tak já bych nechtěla, aby to znělo příliš odsuzovačně, protože stereotypy týkající se znásilnění či jiných společenských záležitostí si určitě v sobě nesíme i my dva s Matějem, ale tohle generační zastoupení ve zmíněných institucích, které rozhodují o tom, co je trestné a co ne, prostě není bez významu.
Souhlas, no. A je to tohle důležité. A jako zároveň vstup do těch povolání, státní zástupce, soudce, rozhodně policista, jako je otevřen i relativně mladým absolventům různých škol. A co třeba já koukám do té justice, tak mám dojem, že se do ní mladé a otevřené hlavy docela hezky usídlují. Byť je to samozřejmě zdlouhavý proces a no a jako poznámku pod čarou vytýkám také to, že jako nic není absolutní, že řadu citlivých lidí najdete i mezi starší generací soudců a státních zástupců a naopak mezi mladými můžete narazit na nějaké jako zběsilé fanatiky.
Jasně a v tomto bodě je pak důležité si uvědomit, jak s těmito stereotypy člověk pracuje a v jaké pozici se přitom nachází. Protože kdybych jako novinářka žila v představě, že jediné násilí, které je při posouzení možného znásilnění relevantní, je to primitivní fyzické, tak to bude prostě špatně. Zároveň ale úplně nerozhoduju o tom, jestli takové případy půjdou nebo nepůjdou před soud, což je ale u výše zmíněných povolání jinak. Četla jsem nedávno rozhovor s náměstkyní kodaňského státního zástupce Girit Ulrich, kterou dělá moje kolegyně z Respektu Sylvie Lodr. A právě tato náměstkyně popisovala, jaké změny přinesla v Dánsku nová podoba zákona o sexuálním násilí a co vše díky tomu zjistili. Předtím, než začali politici měnit zákon, si totiž nechali zpracovat výzkum, který řešil, jak se tenhle trestný čin v Dánsku vlastně trestá. Nejprve zkoumali pouze přístup policie, následně se také zaměřili na práci státních zástupců. Výhodou bylo, že analyzovali především uzavřené kauzy. Takže věděli, jak to dopadlo, věděli celý ten průběh, věděli vlastně ty vstupy státních zástupců a policistů do těch případů předtím, než se dostali k soudu. No a v rozhovoru náměstkyně říká následující, teď budu přímo citovat. Nejvíc mě překvapilo, do jaké míry jsou policisté při svojí práci ovlivňováni vlastními představami a předsudky. Jejich představy o někom mohly ovlivnit, jestli se případem vůbec začali zabývat. Vzpomínám si na případ 45-leté ženy, která žila sama se třemi kočkami. Obrátila se na policii s tím, že jí znásilnil soused. Policisté ji ovšem považovali za psychicky nestabilní a podivnou osobu, která žije sama a nejspíš sex dobrovolně vyhledávala. Takže to vůbec nezačali vyšetřovat a souseda ani nevyslechli. Konec citace. Velkou roli tady také hrály představy policistů o tom, jak se chová opravdová oběť znásilnění a vidíme to vlastně na každém případu toho trestného činu znásilnění, že si představujeme nějaký ideální model toho, jak ta oběť má vypadat. Třeba, že má plakat, má se během znásilnění bránit, má to jít okamžitě nahlásit. Jenže hodně žen přijde až po nějaké době, některé se chovají zvláštně, třeba se během výslechu smějí, další přijdou třeba s rodiči. Chování, jež může být součástí reakce na trauma, je pak policisty vykládáno jako signál, že jde o nedůvěryhodnou osobu. Když dívka přijde v doprovodu otce, řeknou, že ho zmanipulovala, že byla na nějaké divoké party, ale pak se mu to bála říct, takže si vymyslela, že ji někdo znásilnil. A to samé platí o představách o pachatelích. Pokud je obviněn někdo, kdo má rodinu, práci, je hezky oblečen, tak mají policisté tendenci nevěřit tomu, že něco provedl, protože působí důvěryhodně.
No, to je samozřejmě síla. A já rovnou dodám, že v ideálním světě a by všechny ty dotčené zainteresované orgány a soudy jako znaly závěry takovýchhle všemožných viktimologických výzkumů, a což ale samozřejmě jako požadavek mimo, prostě protože jsou všichni jako naprosto přetížení a sotva stíhají to, co je od nich očekáváno zcela automaticky. A takovou třešničkou na dortu myslím je to, že soudci, kteří by toho času možná měli o něco víc a kvůli nálezu ústavního soudu z 90. let nemohou být k žádnému školení nuceni. Což vlastně si myslím, že by v kontextu diskuze, že by se v kontextu diskuze o znásilnění moc hodilo. Jestli je něco totiž klíčové pro účinné stíhání sexuálně motivovaných trestných činů, a pak je to znalost chování jejich obětí, znalost traumat, které si mohou nést a taky jejich konkrétní spouštěče.
Tady se asi všichni shodneme, že právě takováhle znalost, o který mluvil Matěj, by měla lepší efekt, nežli perfektně napsaný zákon. Ona, ta tuzemská definice trestného činu znásilnění, vlastně není zas tak špatná. Navíc v judikatuře a v praxi se dost věcí postupem času vyjasnilo. Ale ne všichni se těmito pravidly řídí nebo je chápají tak, jak by část společnosti chtěla. To způsobuje stále ve velké míře zarytou nedůvěru obětí v orgány činné trestním řízení. Přičemž sexualizované trestné činy se pak nenahlašují vůbec nebo minimálně. Je to prostě začarovaný kruh, ze kterého je těžké se rychle dostat ven.
Jasně, určitě teda zároveň říkáme, že změna zákona nemá smysl nebo že je k ničemu nebo že by snad měla malý význam.
Přesně tak, to tak určitě nechceme, aby vyznělo. Kdyby nic jiného, tak minimálně symbolika, kterou by zanesení souhlasu do definice trestného činu znásilnění mělo, zde hraje hrozně podstatnou roli. Protože potenciální či skutečné oběti třeba nabídou konečně pocit, že je tato problematika a jejich traumata státem a jeho elitami brána vážně. To se pak zase promítne v přístupu k orgánům, na které se mohou obrátit. Země, jejichž trestní zákoníky u znásilnění pracují s absencí souhlasu oběti, mají obecně vyšší statistiky nejen v počtu nahlášených případů, ale také v počtu těch odstíhaných. Podle dat iniciativy Bez trestu, která lobuje za zpřísnění definice znásilnění, je ročně v Česku spácháno až 12 000 znásilnění. Z toho jen 5% je nahlášeno policii. Do minulého roku bylo na policii každoročně nahlášeno maximálně kolem 600 případů znásilnění. Za minulý rok se číslo o trochu zvedlo na 880. Mám za to, že všechny ty fenomény a kauzy typu MeToo a Harveyho Weinsteina, zmíněný tuzemský případ Dominika Ferryho nebo psychiatra Jana Cimického, to všechno má pozitivní efekt na povědomí a také sebevědomí obětí sexualizovaného násilí jít se svými zkušenostmi ven. Zároveň ale třeba rovnou dodat, že tyto statistiky mají své limity, když pro nic jiného, tak asi proto, že odhadnout počet znásilnění s přesností úplně nejde. S nějakou jistotou ale lze říct to, že Česko se na počet nahlášených znásilnění pohybuje pod evropským průměrem. Podle výzkumu Stiny Holmberg ze Švédské národní rady pro prevenci kriminality z roku 2017 se Česko dlouhodobě nachází mezi zeměmi, jako jsou Polsko, Rumunsko nebo Bulharsko, kde je nejméně nahlášených trestných činů znásilnění na počet obyvatel v Evropě vůbec. V Česku se nahlásí 6 případů znásilnění na 100 000 obyvatel, zatímco třeba ve Švédsku, Belgii, Velké Británii nebo Dánsku od 63 až maximálně po 22 případů, což je i vlastně to nejnižší číslo je mnohem vyšší než to, co vidíme v Česku.
To si tak nějak dle mého očekávání nevedeme zrovna skvěle. Ale tady postupně jsem také pochopil, že si na rozdíl od Dánska neděláme takové pěkné studie a že těch dat nám tedy obecně dost chybí. Co víme, tak první pokus, jak nějaká kvalitní data získat, představuje nedávná studie z více a více populárního a zajímavého Legal Hubu na Pražské právnické fakultě. Ústavní soud se teďkon na Legal Hub, no, myslím, že dvakrát odkazoval.
Četla jsem.
Jasně. Tahle studie analyzovala necelých 1400 rozhodnutí o znásilnění, která byla vydána mezi lety 2015 až 2022. Přičemž přísnost trestů za tento skutek byla porovnávána s tresty uloženými za ostatní trestné činy. Znásilnění zde přitom vyšlo hned jako druhý nejpřísněji trestaný trestný čin. A pachatelé znásilnění bývají uvězněni téměř nejčastěji a na nejdelší dobu. A v obou případech je v uvozovkách přičíjen pachatelé vražd. V současnou praxi s ukládáním podmínek za znásilnění podle té studie vlastně vychází nějakým způsobem vlídně ve srovnání třeba s okolními státy. Ono totiž to, jestli tomu dobře rozumím, tak vlastně to ukládání podmínek není vlastně výrazně vyšší, jo, než v okolních státech, se kterými by se Česko teda typicky chtělo srovnávat. Při pohledu do celé Evropy, ve které se tedy definice znásilnění různě liší, se pak Česká republika v přísnosti trestání pohybuje lehce nad průměrem a ve stejné kategorii zemí, jako je Finsko, Belgie, Německo nebo Polsko.
Jak ale zdůrazňují neziskové organizace, metody těchto kvantitativních výzkumů nutně minou řadu podstatných informací. Předně kompletní znění těch konkrétních rozhodnutí, včetně jejich odůvodnění, není veřejné. Co si pod tím představit? Víme totiž jen to, jaký trest, či kolik let, případně v tom nepodmíněném či podmíněném trestu odnětí svobody, pachatel dostal za trestný čin znásilnění. O tom, jak soudci ale rozumí, co je pojem znásilnění a co vlastně za něj považují, nakolik se třeba kryje se stereotypní představou, kdy znásilnění musí splnit také výrazné násilí spočívající v použití hrubé síly či nějakého překvapivého přepadení, se z této studie nedozvíme nic, protože neznáme ten popis toho skutku. Ta studie už teda tolik nemusí reflektovat chování, ke kterému z jedné ze stran chybí souhlas, nebo které stojí na psychickém násilí. Debata o trestání se zkrátka nedá oddělit od problému nefunkční definice znásilnění. Jak mi řekli právničky ze zmíněné iniciativy Bez trestu, o nízkých trestech za znásilnění se mluví ve dvou souvislostech. Za prvé, řadu skutků soudy posoudí jinak než násilnění, jako třeba pohlavní zneužití nebo týrání osoby žijící ve společném obydlí, a to s cílem dát pachateli právě nižší tresty, protože v obou případech je dolní trestní sazba nastavena níže než u znásilnění. Za druhé se v často ukládaných podmínečných trestech schová řada projevů bagatelizace sexualizovaného násilí. Alespoň to vlastně říkají právě právničky z iniciativy Bez trestu. Mluví o situacích, kdy soud újmu nepovažuje za dostatečně závažnou, což se poté projeví v uloženém trestu. V procentu ukládaných podmínek podle nich nemůžeme bez dalšího srovnávat Česko s Německem, Belgií nebo Finskem, protože jsou to země s robustními systémy sociálních služeb a rozvinutou restaurativní justicí. Podmínečné tresty se tam tedy ukládají ne proto, že nic jiného nelze, ale záměrně s cílem s pachatelem dále pracovat. A to se u nás stále děje spíše minimálně.
Za mě vlastně interpretovat ta data ve světle nějaké komparace je v tomhle případě poměrně jako složitá věc, prostě proto, že ono nám pak může unikat, jak třeba silné ty psychické útrapy těch obětí jsou a v jakém nepoměru vlastně uložení té podmínky v takovou chvíli je, jo, nebo jak působí. Mně vlastně přijde dost šílená ta statistika, která se týká druhého odstavce toho 185. paragrafu.
Závažnějšího trestného činu znásilnění.
Jasně, který, pokud se nepletu, tam jde o to, že k tomu činu došlo buď souloží, nebo byl spáchán na dítěti, nebo se zbraním. A tady ta statistika podmíněně uložených trestů je, myslím, jako minimálně přes 60%. Jo. Což samozřejmě ukládání trestu je jako složitá věc, hraje tam jako spoustu věcí roli, a zároveň jako v tom daném případě se stalo tohle a ten člověk odchází s podmínkou, takže možná vycházíme v hezkém nějakém srovnání, ale to, že tohle je ta praxe, to prostě jako, myslím, že jako většina z nás prostě cítí jako problém, jako nějakou nespravedlnost.
To, co jsi říkal, já s ním úplně souhlasím, protože podle mě se nejde koukat na to jen očima dat a té statistiky, a ta nám samozřejmě něco řekne a je to důležité, ale zároveň bez toho kontextu ta data vlastně možná neukazují na ty problémy, které jsou měkčí a nejsou ve smyslu jako právních problémů toho, že jeden soudce ukládá přísnější nebo mírnější trest za znásilnění, ale to, jak vůbec ta justice přistupuje k těm obětem. A zároveň ale jenom říkat, že ten kontext je důležitý a že veškerá justice přistupuje špatně k tomu trestnému činu znásilnění, tak je také jako podle mě nesprávný přístup. Takže to, že máme nějakou studii a zároveň neziskovky, které se doplňují, mi přijde jako dobrá kombinace.
Jo, to asi tohle sdílím v tom, že cítím jako jak ze strany té akademické obce, tak ze strany těch neziskových organizací v nějaké míře jako vůli řešit ten problém v dobré víře, což bych třeba neměl bych stejný pocit třeba u Daniely Kovářové. No, jako,
no. To si myslím, že je správný postřeh.
Jo, díky. Dobře, a jak to bude dál? Ministerstvo spravedlnosti v polovině června, bylo to v polovině června, představilo dvě nové verze definice znásilnění, které mají oproti té stávající obsahovat nějakou formulaci týkající se nesouhlasu oběti. Zároveň obě předložené verze se liší v detailech, obě ale zároveň obsahují ustanovení, že pohlavní styk nebo s ním srovnatelné jednání bude trestné, pokud bude vykonáno proti vůli druhé osoby. A nová definice má tedy stát na konceptu, kterému se mezi insidery říká ne je ne, což je koncept, který tady najdeme v současné době v německém trestním právu. Ti progresivně smýšlející poslanci a obecně občanští aktivisté každopádně volí potom, aby se Česko vydalo stejnou cestou jako například Dánsko, a dalo do zákona přímo požadavek souhlasu. A tady je ta zkratka jak. Ano je ano. A no, o tom, jak silný a významný a symbolický moment to může pro oběti představovat a jaké důsledky s ním mohou být spojeny, už Andrea teda popsala.
Proč je důležité rozlišovat mezi těmi dvěma koncepty, tedy jestli tam je zakotvený nesouhlas nebo naopak právě souhlas, tak hezky podle mě vystihla organizace Consent, kterou jsme už tu zmiňovali. Ona zaslala novinářům, ale obecně vlastně do veřejnosti, se snažila dostat statistiku, kdy v Německu, kde právě znásilnění stojí na nesouhlasném pohlavním styku, s novou definicí stoupl počet nahlášených případů, odsouzený počet případů ale klesl o 30%. Oproti tomu v Dánsku, které má definici založenou právě na absenci souhlasu, se zvýšil o 50% nejen počet nahlášených, ale zvýšil se o 40% také počet odsouzených případů. A nejde tady také jen o čísla. O tom, proč by měl či neměl být v definici znásilnění zakotvený nutný souhlas oběti, lze vést poměrně zajímavou právní úvahu. Za prvé ve variantě proti vůli, tedy variantě ne je ne, je existence trestného činu a následný vznik trestní odpovědnosti bázán na projevy oběti a privileguje pachatele, což je v trestním právu mimořádná a trochu antiintuitivní situace. V definici by měla být podle některých expertů jednoznačně vyjádřena právě hodnota nedotknutelnosti lidské bytosti, autonomie vůle a také sexuální svobody. To jsou všechno hodnoty, které v listině základních práv a svobod nalezneme. Protože když to tak stát nebude dělat, tak de facto privileguje agresory. Tenhle přístup, kdy teda zvýhodňujeme agresory tím, že tam dáváme ten nesouhlas místo toho souhlasu, přímo implikuje, že agresoři vlastně nemusí znát právo a dokud jim oběť nepředá jasnou informaci o tom, že si zásahy do své tělesné integrity nepřeje, nemusí vědět, že dělají něco špatného. Pachatelé jiných trestných činů takto zvýhodněni nejsou. Navíc z hlediska ústavního nebo právě trestního práva se vlastně jedná o velký exces, o kterým už vlastně výše mluvil skrz mě Pavel Uhl. A je to něco, co vlastně my úplně neznáme, že bychom přenášeli odpovědnost na ty, kteří jsou objektem trestných činů nebo vlastně obecně porušování práva.
No a ještě jsme si říkali, že se podíváme na to, jaké argumenty jsou používány proti zakotvení toho souhlasu. Jo, ten první, který zmíním já, se soustředí na průběh trestního řízení, které by se s novou definicí údajně mělo celé stočit proti obviněnému, který se proti těm všem smyšleným a falešným obviněním před soudem vlastně vůbec nemohl bránit. To se mi zdá jako nesmysl. S novou definicí neházíme zásady trestního práva přes palubu. Vina by pachateli musela být prokázána stejně jednoznačně jako doposud a stále by úkol prokázání viny připadal státu a nikoli v tomu obviněnému. No. To, že se u znásilnění bude muset soud často opírat o nepřímé důkazy, to taky zůstane realitou a právě už toto realitou je. Prostě proto, že zde často je a bude jádrem argumentace nějaké tvrzení proti tvrzení, což ale, a to je třeba zdůraznit, se opravdu jako netýká jen trestného činu znásilnění. Jo? Nevím, u takového vydírání kde to může být dost podobné, psal o tom takovéhle polemiky jako nevedou, že?
Nebyl by to náš podcast, aby jsme samozřejmě nezdůraznili to, že tady hraje taky roli politika. Znásilnění není jediná věc, o kterou se ve sněmovně a v senátu nyní vede určitá ideologická bitva ve stylu vyhrají progresivisti nebo konzervativci. Je to samozřejmě jedno z témat, ale ukazuje se na něm a to, jak někteří politici přemýšlí a že to úplně není o tom, jestli jste příslušníkem jedné strany, ale spíš, co si myslíte o světě. Většina konzervativnějších zákonodárců nutnost souhlasu v definici vidět nechce, protože se podle jejich vyjádření bojí, že bude snadnější někoho dostat před soud, když si znásilnění vymyslí, což už naznačoval Matěj. Nebo že zavedení souhlasu úplně rozloží dnešní model toho, jak mezi sebou muži a ženy fungují a nastane nějaká anarchie. Na začátku jsme zmiňovali, že se trochu v nadsázce mluvilo i o mobilních aplikacích, do kterých někdo bude muset před sexem zadávat, jestli souhlasí s tím, co se bude dít v následujících minutách. Ze vztahu se podle kritiků redefinice vytratí přirozenost, muži se budou bát, že nám i otevřít dveře, jak často slyšíme, aby to náhodou nebylo znásilnění. To je samozřejmě hloupost a říkáme to tady spíše v nadsázce, nicméně je potřeba vzít tyto argumenty vážně a odpovědět na ně. Ano, navazování vztahů, včetně těch sexuálních, je komplikovaná oblast, všichni to víme, spousta věcí je nejasných a vždycky byla a vždycky bude. Díky zvětšujícímu se vlivu žen na veřejný prostor se mluví o mužích v krizi. Právě tito muži neví, co si počít s tím novým světem, kde patriarchát postupně ztrácí sílu. Nicméně právní definice a zakotvení souhlasu na tomto nic nezmění ani jedním směrem. Nejde o to mít v kapse podpis druhého člověka, že jste se s ním mohli vyspat, ale jde především o vyrovnanější postavení v případě, kdy v takové situaci souhlas druhé strany nebyl přítomný.
No já nevím, jestli ten souhlas trochu ten patriarchát nenabourá, ale to možná...
Tak je pravda, že se žen nikdo neptal, jestli chceme patriarchát.
Právě, no. A když jsme u patriarchátu, tak jsme ještě nezmínili ODS. A jako důležité je totiž to, že část poslanců, ovšem teda Piráti, Starostové a část ANO, si na ministerstvu spravedlnosti vyžádala ještě třetí definici, která na rozdíl od těch již představených verzí souhlas skutečně zakotuje. Jedná se tedy o variantu ano je ano. Nicméně proto, že nejrazantněji proti zakotvení souhlasu vystupují občanští demokraté a ministrem spravedlnosti je Pavel Bažek za ODS, tak tahle definice vlastně nikdy nebyla představena veřejně. Jo? Vůdcem proudu, dle kterého zakotvení souhlasu v té definici vůbec nepřichází v úvahu, je nepřekvapivě předseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda, podle kterého prostě na definici není co měnit. Nepředvídatelní jsou teda členové ANO. Jako byť někteří poslanci ANO říkají, že podporují redefinici a dokonce zakotvení souhlasu, tak hold vždycky může přijít Andrej Babiš a zjistit, že nálada jeho elektorátu, ano, říct ne. Říct, že jako nálada jeho elektorátu je jiná a jejich hlasování bude taky jiné. No.
A to vše vytváří takovou zvláštní atmosféru, protože i ty progresivnější poslanci zmiňují, že se možná ani nebudou snažit protlačit definici se souhlasem, protože by kvůli tomu nemuselo projít vůbec nic a zachoval by se status quo. Jedna poslankyně mi mimo záznam dokonce říkala, že se bojí, že ze strany konzervativců v čele s Markem Bendou je to strategie, jak rozbít celou diskuzi o redefinici trestného činu znásilnění. Neschodneme se, tak nebude raději nic. Přitom i zakotvení nesouhlasu vnímají jako důležitý posun. Součástí návrhu je i upřesnění pojmu bezbrannosti, u které budou demonstrativně vyjmenovány situace, kterých se to týká, včetně takzvaného stuhnutí či zamrznutí, tedy podle sociologických studií nejtypičtější reakce oběti na sexualizované násilí a následující šok. U bezbrannosti se má poprvé také upřesnit věk dítěte, u kterého se bude vždy bez dokazování jednat o znásilnění, protože prostě není dostatečně vyspělé a zralé na to, aby situaci dokázalo posoudit. Ministerstvo navrhovalo původně 5 let, což se všem zdálo jako velmi nízká hranice. Většina poslanců i odborné veřejnosti ale chce prosadit a pravděpodobně se to stane vyšší věkovou hranici minimálně 12 až 15 let. To jsou všechny věci, o kterých ještě uslyšíme, protože návrhy se budou brzy projednávat ve sněmovně.
Dneska jsme vám chtěli představit základní kontury diskuze, která se kolem redefinice znásilnění vede. Doufáme, že vám pomůže se v ní nějak lépe orientovat a lépe rozumět tomu, co je jejím obsahem.
To bylo z dnešního dílu tedy vše. Děkujeme, že jste nás poslouchali.
A budeme rádi, když nám dáte vědět, jak se vám náš podcast líbí. Náš e-mail je multidimenzionální podcast @gmail.com.
Od mikrofonu se loučí Andrea Procházková
a Matěj Slavík.